Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela awtriċi li mhix ġdida ilha attiva wkoll fil-qasam tas-suq Malti u naħseb li hija wkoll apprezzata anke minn numru ta' nies hija Rita Saliba. Jiena l-ewwel darba li smajt Rita Saliba naħseb kien fid-disajnijiet, jew forsi ftit wara u konna bdejna naraw xi storja tagħha anke f'kotba ta' comprehension sa' tfal, naħseb minn dak iż-żmien. Rita, x'inhi din l-istorja tiegħek, dan il-bżonn tiegħek li tippubblika ktieb wara ktieb. Inti bdejt tippubblika ftit tard. Jekk minn Sersbal.
Il-bżonn mhux tal-pubblikazzjoni, naħseb li nikteb.
Ma min jikteb għal-kex unni għal-jom hemm, ma jinkwetax.
Iva, u għal-bidu naħseb tkun żgħira kont naħseb li tikteb għalik innifsek, qisu bħal djarju, bħala żvok, meta rajt l-ewwel pubblikazzjoni, mbagħad bdiet l-avventura l-oħra. Li qed tara kważi wilt ieħor. Tara l-produzzjoni tal-ktieb hemm dinja oħra. U hemm xi xprunak li tkompli tikteb imbagħad.
Ekku, inti esperimentajt b'ħafna forom għat-tfal għall-kbar. Ma min il-vera Rita Saliba kieku kelli nagħmel din il-mistoqsija? Ġifieri l-ġeneru tiegħek. U għaliex dal-bżonn qed nagħmel mistoqsija f'daqqata. Għaliex dal-bżonn li wieħed iduq ferat differenti jekk nista' ngħidilhom hekk.
Naħseb ikun naqra karattru wkoll jiena anke mill-iskola isni naqbad suġġett. Da naqbdu seq tajjeb, irrid nitgħallem xi ħaġa oħra, u l-istess il-kitba, bħal affarijiet oħra ta' bħal sport pereżempju, ma tistax tibqa' fejn inti għax ma titgħallimx, inti ma tmurx titrenja biex tmur l-Olympics, ħanajtek, imma titrenja biex tiftaħ moħħok, tiltaqa' man-nies, idejat ġodda, u l-kitba nara bħala training tal-moħħ għalija.
Ġifieri inti waħda minn dawk li tikteb kuljum?
Forsi mhux kuljum imma nħoss il-bżonn li għandi nikteb meta ma nkunx qed nikteb jew nkun qed nirriċerka, naqra kuljum. Naqra iva xi nħobb naqra u nipprova anke d-disċiplina tal-qari jekk tieb mhux qed joġobni ta' stant nara l fejn mhux qed joġobni. Vera issa qed nikber ħafna drabi nwarbu ktieb meta ma jkunx qed joġobni. Imma jista' jkun kitba jew ktieb mhux fittizzju u iżhom li l-interess tiegħi. U l-kitba nara issa saret parti kbira minn ħajti tista' tgħid. Mhix ma nistax ngħid li ħajti għax hemm affarijiet oħra u prijiet oħra.
Fil-fatt kont se jagħmilek anke din il-mistoqsija fit-nedija tiegħek tal-ktieb fuq wid-nejn toroq u stejjers bukkat joqra, issa jkollna ċans anke nitkellmu ftit dwar ukoll. Inti naħseb għamilt dikjarazzjoni interessanti qatt jiena l-ewwel il-familja biex inti jom ukoll għandek il-familja tiegħek. Mbagħad ngħidlek f'din il-ħajja veru sib anke spazju għal.
Diki, l-issib l-spazju u l-bilanċ naħseb ukoll.
Kemm iddum tikteb? Kemm jieħu? Għax illum kollox ser
ma' dejjem. Eżatt, it-tfal meta mur skola dejjem hekk jistaqsuni kemm dom tikbu ta' ktieb jew kemm iddum tikteb. Mhux dejjem l-istess. U skont x'kitba wkoll. Jaf storja qasira jaf toħodli forsi satejn. U jaf storja qasira ġieri nġebbet fiha xi kollina nagħmel xi riċerka. Jew ma tkunx għall-qalbi jew isma' di mhux qed tagħmel sens.
Tarmi milli tikteb?
Ma tantx narmi, nerfa għal meta niġi bżonn. U nirriċikla forsi, imma jekk ma tkunx qed tagħmel sens ma nużajiex.
So.
Anke biċċa riċerka, ħatkun għandi jiena nkun tgħallim ċorta. U nuża forsi kwart minna forsi żewġ sentenzi minna, imma l-importanti li nkun ħadd gost nitgħallem.
Pro nosserva din minkejja l-ħafna kotba tiegħek. Inti ma tirrepetix, ġifiri
għax. Le, kolla differenti, iva, manka awturi barranin, ġili joġobni awtur, mbagħad ma wara t-tielet ktieb ngħid isni qed naqra formula. Jien dejjem nipprova nesperimenta f'affarijiet ġodda f'ġeneru ġdid.
Fil-fatt naħseb wieħed mill-ewwel anke li smajna Rita Saliba kienet intirbaħt anke diversi drabi r-rumanz il-konkors kużani tar-rumanzi għall-adolexxenti organizzat bejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Aġenzija Żgħażagħ. Kemm il-darba fakkarni?
Tlet
darbiet. Li wkoll hemmhekk rajna vojt għax il-letteratura Żgħażagħ isa.
Fil-fatt l-ewwel konkors kien hemm lakuna. Għax issa xorti tajba qed jiġu pubblikati.
Pubblikati.
Imma wkoll dik
inżul
ix-xemx.
Inżul ix-xemx. Ekk, dak kien storja sabiħa. U mbagħad kien ġiet Bella Burger.
Bella Burger.
Ekku.
It-tielet wieħed dak sentej wara, mbagħad il-kulur tal-lux. Imma tliet tal-jum huma differenti l-kotba. M'hemmx qisu formula li tgħidha tarita saliba.
Huwa diffiċli biex tikteb għall-adolexxenti. Isandruhom ġeneru ġeneru.
Diffiċli mhux, forsi l-fatt li jiena kont involuta fl-sports, qed nagħmilha maż-żgħażagħ, qed nisma' naqbad biex ngħidlek il-vibes tagħhom, ma nafx il-kelma żgħażagħ bil-Malti. Milli niftakar l-adolexxenza tiegħi. U l-affarijiet li hemm qed jinbidlu ma jagħmilx faċli lanqas. Anka ċerta kliem li aħna kellna tifsira mod, u anka f'meta kont qed irrabjiena tfal tiegħi kienu tifsira mod, u issa mod qed taġġel wis. Però huwa ta' sfida u hija kitba sabiħa ħafna l-adolexxenti.
Jiena kont nosserv anki fil-kitba tiegħek, kien hemm però anke dawn il-waqtiet poetiċi fiha. Forsi ħadd ieħor iktar jippreferi juża xi men jew xi kelma oħra. King xaw illum, xiex il-frażijiet qed nużaw, forsi hija iktar raffa.
Prova noqgħod lura minnhom għax meta bdejt nużhom minn du ngħid li dawn jiġu datati dal-frażijiet. Issa ħafna mill-kidba tal-adolexxenti anke żgħażagħ li naqraw poeżiji huma poetiċi. U għandhom ħsibijiet profondi, anke meta kont fl-adolexxenza jiena niftakar niktieb il-poeżiji mbagħad isniħriġt minnha. Iż-żgħażagħ għandhom ħsus fil-fond ħafna. U ma rridux ninsew għadik mhumiex frivoli. U kultant nagħmel aċċenna li mhux ħa jkun ktieb sħiħ kollu hekk għax ħajjiġi ħajdejqek. Imma ma nagħmel sforz laqas biex niktibha isni qed niktibha fil-vuċi tal-adolexxent li kont.
Iġifieri minn ġeneru għall-ieħor hemm ċerti regoli li wieħed irid juża jħaddem x'naqbad insejħilhom dawn.
Mhux regoli, trid toqgħod attenta li ħajn tlaqa' dal-ktieb. U forsi jekk tajjeb għal dis-sena jista' jkun tajjeb għal ħames snin oħra, għax adolexxent wara kollox jibqa' adolexxent u żgħażagħ jibqgħu żgħażagħ, hemm affarijiet vera li jinbidlu ħafna, imma dik beżżani għax jekk tibda tuża ċerta kliem aw men aw king ħajġi datat u ma jinftijamx. U titilfek l-istorja.
Rid ħansaqsik din il-kurżità. Rajna fil-kastijak novelli għall-kbar. Rumanzi għal-adolexxenti, drammi għat-tfal, qatt naraw rumanzi għal-kbar.
Qed naħdem fuq wieħed issa.
Tajjeb.
Mhux daqshekk faċli li taħdem fuq rumanzi għax impenjattiv trid iktar pjanar, iktar riċerka.
Inti segwit ukoll il-bżonn ta' riċerka l-bżonn. Jiġifieri dan mhux sempliċement. Ma temmix fil-muża.
Niġri wara l-idea tansi.
Jiver dik l-ideja.
Muża hija dik li konna żgħar naraw.
Xalet l-ispirazzjoni divina.
Tinżel tinżel xi raġċek minn
is-sema. Fajt mur tikteb mhix il-każ.
Le, mbagħad illum ħajja maġla. Jien għandi familja. Jien nipprova nisirqu l-ħin biex nikteb.
Taqsam li tikteb mal-familja tiegħek jew jew. Tieħu feedback minn għandu.
It-tifel iktar għax it-tifla m'għadix toqgħod id-dar, ir-raġel. Naqsam ħafna minnu. Ġieli nispiċċaw b'xi nervi ta' bejnietna x'ma ma niftehmux. Imma l-importanti li jkun hemm xi ħadd qed naqsam miegħu.
Dan illum mod x'naqbad ngħid illum qed inseħħulu l-feedback u dil-kelma.
Feedback
il-baswed waħda tal-lum.
Kważi qas tippretendi ħafna feedback tax. Tibda tinduna jekk nies ikunu jafuk isom
jidrawk.
Ħajdrawk. Allura jina iktar għax qed nieħugost inti jomlhom biex jaqrawhom.
Mela, dal-aħħar rajna esperiment interessanti wkoll din l-idea tal-flash fiction il-ktieb fuq widnejn Toroxu Stejjers bukkati oħra fejn għandna hux hekk hawnhekk mit storja imma kull waħda mhux iktar minn 200 kelma.
210 ma jaqbżux il-210.
X'in huwa dal-bżonn?
Dik kienet inizjattiva ta' Dr. George Mallia meta Avveċina lil-xiegħu ftit awturi biex nikbu daw l-istejjer qosra. Rajt interessanti, xi ħaġa ġdida li hija xi ħaġa differenti u tħaltilha mill-ewwel. Bdew jaġbuni. Dejt nibatlu. U kien żmien li kont vera ħin limitat li nikteb. U allura servewni ta' ta' eżerċizzju li qed niktibhom malajr, ħsib li qed niktibhom malajr, għax nispiċċa niktab waħda. U mbagħad nibqa' naħseb fuqha lejn dik irid narranġa mhux qiegħda tajba hekk, it-tmiem mhux qiegħed tajjeb. U nispiċċa ħinkollu naħseb fuq dawn l-istejjer u bdejt waħda waħda u mlejt mhux ħażin minnhom.
Sewa. U waslu fiktieb.
U waslu fiktieb meta ġbart ftit numru mhux ħażin. U rejtom il-publikaturi, uġbuħ mill-lewa, għarraġit li ta' tlabt permess li l-Dr. George Malli għalli jina kontet nistennik tajd li l-ħat iġborom daw vera ħagost u imbuttani ħafna biex juħraġ dal ktieb ukoll.
Infatti għandi l-idea xek flash fiction, micro fiction.
Micro fiction, flash. Meta bdejt, eħe, anka jina nsifer ħafna, għandi t-tifla tajġ barra. U matanċ, xobim matanċ nħobbu, imma fejn naħra ktib ħanut tal-kodba jew xi librerija hemm xi diskussjoni u nidħol fija. U kien hemm daw l-aspetti ta' stejjer osra, stejjer maġlin. Kont imur għal daw it-taħdidiet u ngħid kemm saru popolari. Li anke jgħodu fuq mobile. U anke hawn Malta dik l-idea li kienet li tniżlu fuq app, fuq Facebook, ħa taqra storja malajr. U iktar l-interess kiber. Għax imbagħad bqajt nimla minnhom daw meta tiġini idea u niltaqa' ma' xi ħaġa.
Tritu vera li fil-qasir l-istorja l-plot trid.
Xorta trid, xorta trid li jkun hemm struttura ta' storja, ma tistax tgħid ħa naqbad qisu nikteb paragrafu ma joħod nimkien. Għalhekk titaħseb u mhumiex faċli.
Għax trid titqammel ħa ngħid anke fil-kliem.
L-ekonomija tal-kliem. Però b'naqra b'naqra xogħol ħatiġi ħajġu għall-qalbek. Huwa ġeneru ieħor li tantani ħafna mhux ħażin.
Però in-novella hija b'saħħi ta' Frita Saliba, għandek l-ġabriet satin, ħjut l-aħħar wieħed u Damask, jiġifieri hemm hija xi ħaġa.
Novella l-qalbi dejjem.
Kif bdiet din il-ħobba lejn in-novelli?
In-novella minn dukon żgħira naħseb kont kienet toġobni. Mendu kon nazar kon nisimaw isu dejjem antinanna kon nisma fuq Rediffusion dak iż-żmien, dawk ir-rakkonti, novelli osra. U anka jien, ta' tifla kont nikteb ħafna novelli darba. Niftakar tgħidx kemm bżajta xi l-għalliema jiena xi nisma' lezzjoni u nifhimha. Irrid xi ħaġa oħra. Kelli pitazzu dejjem nitfgħu taħt il-bank. U ħasbit qed impinġi hawn naħli l-ħin u talbitni l-pitazzu u x'inrad bdiet taqra. Ħsibt nħara għala xi ċamata. Imma bagħad itni fuq programm ta' tfal. Jiena biex ma nkunx l-unika waħda ta' klassi bdejt inħajr is-sħabi biex imorru grupp. U minn hemm naħseb baqa' tad-dejja din il-ħajra l-kitba. L-iskola mbagħad l-iskola kelli xjenzi imma l-kitba kont nara bħala break mill-istudju.
U naħseb inti għandek ukoll dal-istil sa ta' qarrejjed nitkellem mhux bħala kritiku ovvjament li tibda mod, imma mbagħad l-affarijiet jiżviluppaw b'mod li dak li jkun forsi anki ma jibdix jimmaġina din il-konklużjoni, jew ma tiddejjax l-istorja ma tikkonkludijiex, għax aħna forsi drajna wkoll vera li bidu l-konklużjoni.
Open-ended hija
u jekk jista' jkun ikun pożittiv.
Iva dejjem irdu xi ħaġa tajba. Ħafna drabi nħalli l-istorja toħodni nkun naf ta' ħafna.
Kif ħad iżviluppa?
Kif ħan niżviluppa, nkun naf it-tmiem, allura ġieli nibda minn isfel. Għatman nibda ngħid ma naf xejn x'għandix nikteb għax ma tistax tikteb jekk ma taf xejn fuq suġġett. Però trid ix-xogħol trid taħdem fuqha tgħid tara jekk dan it-tmiem ħanħallih miftuħ, ħanħalli min jaħseb fuq jew ħanħalli l-possibbiltajiet. Jien kellha ara da tmiem ħandawra ħajġi mod ieħor għax inti ħajtħu l-karattri fiha l-istorja.
Il-karattri tiegħek huma n-nies li jgħixu madwarna? Jew ma kollox immaġinazzjoni tiegħek.
Ikun hemm biċċiet minn karattri, fil-ħajja ikun hemm karattri li jixbunawk u jolqtuk. Ikun hemm oħrajn li jdejquk u xorta se ddaħħalhom fl-istorja, imma ma jkunx karattru sħiħ.
Pereżempju.
Għadu qatt ma daħal karattru sħiħ għax kieku naħseb insibu wara l-bib.
Wieħed mill-programmi li għamilt ma' Elix Mizzi jekk Misser Żball fatt huda l-frażi. Jien inħobb nosserva n-nies għax ħafna drabi l-osservazzjoni ma tiwasluni anki fl-istejjer tiegħek.
Naħseb il-kull kittif josserva n-nies. Anke b'daqsxejn ta' meta tħu bidejn xi ħadd tinduna lajnejn kif ikellmuk, jekk hux qed jaħraf minnek, jekk hux qed jagħtik għax-xinti tgħid. Daw kollha huma intieħtef biex tajtek li inti qed jifforma karattru. L-ewwel romanz tiegħi ta' żgħażagħ fl-aħħar spiċċaw madwar jgħod dar qed tant ħdimt fuqhom biex ħdimthom il-karattri. U bdejt nara minn fejn ġejjin, minn huma l-ġenituri tagħhom għax karattru nagħmlu mod żagħżugħ, hommhom issieru tobba. Mhux bħal żagħżugħ hommhom issieru min jaħdem furnar, minn xi kafeterija, ħaj jaħsbu differenti, l-eżiġenzi tagħhom huma differenti.
Li huwa affaxxinanti anke minn fejn jibdew l-istejjer. Għax jekk taqra l-istejjer tiegħek, x'ma missejx. Ġifieri mhux ma jagħmlux dawn l-imberkin karattri. Ġifieri hija kwistjoni ta' immaġinazzjoni u minn fejn tiġi din l-immaġinazzjoni.
Immaġinazzjoni u naħseb in-nies li jorqtuk minn tkun żgħar dejjem tibqa' kurjuża. Jista' jkunu nies normali, imma inti tajt għalfej dak ir-raġel dejjem iċekċek il-mazz wievet. U dik tibqa' miegħek. Ejn tibda tifforma l-istorja fuq mazz wievet, jew fuq ossessjoni, fuq ċavetta.
Li forsi ħadd ieħor m'għedtix każ.
Forsi ħadd ieħor eżatt.
Jiena xi ħaġa wkoll li naf li inti anke l-proċess tal-ktieb issegwi ħafna. Ġifieri mhux sempliċement għamilt ġbart il-manuskritt u battu email il-pubblikatur. Naf li tibqa'.
Le nibqa' isu irid narah jikber u jiġi finalizzat. Ejna nkun qed nitgħallem ukoll.
Illum li kbirt issa, għax ilek tikteb ukoll inti issa numru ta' snin. Tħoss pereżempju l-bżonn ta' editur fix-xogħol tiegħek u kritika taċċetta.
Jiena skont xi kritika, jekk ikun raw il-xogħol, rajt naċċetta ħafna drabi jew jisimgħu jew jaraw waħda biss min-novelli. Il-kritika qed niċċetta aktar ma nikber. Forsi tkun għadek żgħira kull awtur għadu żgħir u għadu jibda jisum ma jistax jifhem għalfej forsi ma ntlaqax biċċa xogħol imma lik bi żmien tiġi.
Kien hawn min qal anke f'din is-sensiela li forsi Malta forsi anke minħabba ċokom ma nafx interpretazzjoni tiegħi issa, imma li forsi ma tantx il-kittieba bejniethom speċi iktar jaslu jew tajjeb jew ħażin, anzi da qal. Kważi kulħadd jgħidlek tajjeb, kulħadd jgħidlek proset.
Eħe, xi nkun nafu xulxin, bħalma tl-ewwel jekk ikunu tal-familja jkunu jafuk. Issa qed inħoss il-ħtieġa tal-editura x'kważi kważi inħoss tiegħi jgħid. Jiena nagħmel ħafna affarijiet waħdi, il-rumanzi. Kważi kważi tiktibhom waħdi. Alright, fl-aħħar intihom minn xi ħadd biex jaqrahom minn xi ħadd minn tal-familja. Imma jekk ikun hemm xi ħadd jinduna isma' da semmejt kulur u mbagħad semmejt kulur ieħor. Dik, ikolli bżonna naħseb jiena.
Biex anke wieħed ifisser l-konsistenza.
Ktieb fih ix-xogħol u jgħid ukoll eħe konsistenza, kultant sintassi mhux qed tinduna. Inti jiena wkoll anke proofreading, jien proofreader, imma ma nindunax bi jisbal. Irrid nitfa' fuq ħadd ieħor u nserra' fuq ħadd ieħor. Allura naħseb editur jekk ikun editur tajjeb jaf jgħin ħafna.
Rajna anke diversi karattri għat-tfal, Rita minn ħadd tiegħek, pereżempju quddiemi hawnhekk għandi buffu. Mistħil anke kien illustrat minn Naomi Gatt, naf li dawn huma karattri li wkoll interessaw it-tfal u mxew, u interessanti f'dal każ anke rajna u veru traduzzjoni tal-istess storja fl-Ingliż, wieħed idawwar il-ktieb ħa ngħidlek u jsiba naħa bil-Malti u naħa bl-Ingliż. Għaliex dal-bżonn?
Il-bżonn bħalissa il-bilingwiżmu. Jiena mill-Malti nħobbu ħafna, però ma neskludix li ħafna tfal jaqraw bl-Ingliż. Kienet sensiela ta' kodba u idea ta' l-editur li nagħmluhom ukoll nofshom bl-Ingliż u kienet xi ħaġa oħra ġdida li xtaqt nara x-xogħol tiegħi wkoll ħa nara kif jiġi bl-Ingliż. U mid-dehra kien hemm żewġ kodba n-naffar li xtaqt
ieħu
u ntlaqgħu tajjeb.
Ikollok feedback mant il-qarrija?
Iva jkollha.
Ma xi tfittex li wieħed jgħidlek proset?
Mhux dejjem ta'. Mux dej, mux proset, posu kosa ma tfisser xej.
Rajna u koll s-sada l-karattru ta' Gabriel. Rajna xek, tlet kod boħrajn tijak, anki mimlijin illustrazzjoni jizbieħ minn Nunzja, ċanna s-saġdijt. Dik kontinuament fik, anki dal-bżon li toħloq. Dal karattri kollha.
Il-karattri kull tifel u tiflu huma differenti. Kważi kważi anke l-ġugarelli narhom differenti. U l-ġugarelli li kellhom it-tfal nimmaġinhom anke l-karattru tagħhom bin ikun maħbub, bin imwarrab. Il-possibiltajiet ma jispiċċaw qatt.
Illum inti nanna wkoll.
Illum nanna wkoll. Reġgħet xejla dik l-immaġinazzjoni fija.
Ġifieri taħseb dal-kolba twieldu anke frott dal-fatt. Aġiri tisma' minn jgħid. Naħseb
twieldet in-nefotija twieldet wara. Imma
ikun hemm.
Ikun hemm daqsxejn kont naf li ġejja hawn in-nefotija, speċi terġa' tmur lura fit-tfulitek, fejn meta tkun qed trabbi tfal. Tibda tara l-affarijiet, id-dettalji żgħar li kont tiġbdilhom l-attenzjoni anke mmorru miex jew nara bebbuxu ma kont nieqaf jew naraw xi wiżaj jew xi ġbirhom xi wlad dejja. Ma kontx inħalli għaddejja, kont nara kif nagħmel u jinnutawha di.
U llum dak huwa vojt ukoll, għandna x'tfal tal-lum ma jafux xejn, jekk tara pjanta kollox pjanti, jekk tara.
Fuq il-ktieb jaraw għamil sada.
Eżatt, jiġifieri deżgrazzjatament l-ambjent inbidel ukoll. Però dal-kotba għat-tfal huma festa, x'naqbad ngħidulhom, ġifieri.
Ma naqtaħħomx il-barra dawk ta' tfajjin għall-qalbi ħafna. Anka kulur jaf jibdilek storja.
Ekku.
U meta taħdem mal-illustratriċi jew illustratur, dak huwa l-pjaċir ukoll hemm tim.
Kif kurzita, inti tajtu l-istorja u
tajta l-istorja, però meta ġiet biex tivvintaħ tal-karattru biex toħolqu, iltqajt magħha. Sibta li fehmitni għax jiena battilha xi punti fuq l-email. Imma meta ltqajna mbagħad iktar hemm komunikazzjoni. Oġobni ħafna, oġobni l-istil li ħolqot li għamlet il-karattru isu pupu. Però n-nies għamlethom daqsxejn reali ta' Gabriel biex turi u hija stil tagħha. Uriet id-differenza li hemm distakk bejniethom. U naħseb l-effert kollu biex tajtek ħareġ effettiv.
U llum huwa tieħu gost li anke l-produzzjoni tal-kotba. Hija sabiħa ġifier anke l-fatt li kollok ċerti tip ta' oxra. Li tgħidha sarmata u saftitilu qaskonna noħol muħda anke kollox dat tip ta' bajn.
Anke fiż-żmien it-tfal tiegħi kont intħabat ħafna biex nixtrihom insibilhom kotba, speċjalment bil-Malti.
Dak iż-żmien kotba kien jiġuna karta x'inha niftakar ta' tifel. Ġifieri it-tip ta' binding ukoll inbidel.
Jagħmel differenza, dan titqis li qegħdin f'idejn it-tfal isum ġugarellu. Ħajdu mhu iżjed biha, nsib ta' iżgħar bih minn ġugarell.
Il-ġeneru li forsi għadek qatt ma sperimentajt u tixtieq titfa ftit l-enerġija tiegħek hemm, x'inti m'għandekx kwiet ukoll f'sens tajjeb.
Asnaf ta' xi kont se ngħid fantaxjenza, ma fantaxjenza anke fil-ministeri l-qosra daħalt fantaxjenza li ma ħadx fit-tul ma ktibx fit-tul fuq fantaxjenza, qatt m'għandix rumanz.
Ta' dak it-tip.
Ta' dak it-tip. Ma qatt ma ngħid qatt għax il-fantaxjenza nħobba jiena, anke jkun hemm film tipprova narah. Però trid ħafna riċerka. Għax trid tibbaża vera huwa f'kitba mhix fittizja, imma hemm xi fatti wkoll. Hemm xi fattijiet tal-kimika, tal-fiżika, u tistax taqbad u tajt kollox maġiku, dak mhux ktieb tal-maġija.
Ekku. U laqas trid li jkollok tip kopja ta' xi ħaġa oħra kif taqbad tgħid. Għax illum forsi Tolkien jibqa' l-influenza fuq kulħadd il-famuż Lord of the Rings.
Nixtieq li nibqa' anke fl-ambitu tal-ambjent Malti. Jekk nikteb xi ħaġa, mhux kullimkien isiru xorta l-affarijiet anke għandna l-klima mod ieħor minn pajjiżi nordiċi.
Rrid inti esperjenza rtu kolxi fit anke it-traduzzjoni mhux hekk tax-xogħol tiegħek, kemm tħoss li importanti?
Jiena l-ewwel ħaġa nixtieq nistabilixxi ruħi hawn. Ġieri m'għandix xi aspirazzjonijiet, però meta xi xogħol prodott kien inqara barra.
Tieħu gost.
Iva, ħadd gost ħafna. Għax batuli lura, it-tri elettroniċi, ma konniex nafu, jisaqsuni fuq l-ambjent u fuq it-tfuliti, fej trabbejt u kif trabbejt, ikun hemm similaritajiet, ikun hemm differenzi kbar. Il-fatt li anqalt ftit kurzita. Naħseb hija ħaġa pożittiva.
U inti naf li anke involuta ħafna anke tmur tagħmel workshops għat-tfal, li veri anke ssib il-ħin għal dawk l-affarijiet li trid tippreparar ruħek ukoll għax.
Hija trid preparazzjoni.
Minhom mitra ta' tfal mi jidħol jagħmel lezzjoni wkoll jgħid jekk ħaduni għax ma kontx preparat, ġifieri trid.
Trid ħafna preparazzjoni u trid tippreparar iżjed ħalli taqa' fuq plan B. Għax kont il-burdata u koll, daw kfalu ma.
U nafri jem kitmur ħafna friskej, rrit, għaliku għaparti mil-ħajt jgħak u koll.
Issa ġejt t-tinkum mistidna ħafna skejjel. Nitallem minnom it-tfal għax ma jgħodux jiddej u jek ħaġa ma toġobhomx.
Interessanti u veru l-mistoqsijiet li
għom. Il-mistoqsijiet, eżatt. Rridu nħalluhom liberi, ta' nħalluhom jesprimu ruhom. Għax joħroġ ħafna ġid naħseb.
Ġieli kien hemm xi idea li ħarġet anke minn daw it-tip tal-qgħod?
Ma nistax ngħid iva, ma nistax ngħid le lanqas. Għax huma jitfgħu ħafna, allura jiena jista' jkun li subkonxjament. Ik kolli xi idea jew qed nikteb fuq karattru jaħaj oħroġ xi ħaġa minn li qalu li dat-tfal.
Dal-aħħar ukoll anke rajna ismek fost ir-rebbieħa ta' konkors fil-qasam tal-poeżija. Irkeċ xi ħaġa wkoll li ma tantx irbatni hawn ma tantx nafok tikteb il-poeżiji.
Kont nikteb u għad nikteb poeżiji għaddejjem tal-kexxuni madam.
Sa kważi xi darba qatt narawhom.
Jistaħel dal-aħħar meta wrejthom il-persuna qalt li dawn tihom id-dawl. Imma rrid niġi ma daqsxejn mhux ħażin minnhom.
Ekku, fl-ħar mill-ħar
kont naħseb, meta kont fiż-żożija iva ġieli ktieb poeżiji, l-iktar li kont nikteb poeżiji. Mbagħad anke żmien jinbidel fuq xiex tikteb ikun differenti t-temi li tikteb fuqhom. U dan il-konkors ġi provekt ħarġajt provajt.
Tajjeb, prosi. Huwa sinjal tajjeb naħseb u li ħanajtek.
Iktar biex niprovi, biex niprova li nifsi jista' jkun ukoll biex nara isma'.
Ma rridx nagħlaq il-programm, però nfakkarkom ukoll, ovvjament, meta l-programm qed jinstema' li l-aħħar ġabra ta' novelli ta' Rita Saliba fil-fatt l-aħħar ktieb huwa ħjut fejn anke tkompli b'dawn il-ħafna stejjer affaxxinanti li anke wieħed ukoll jista' jaqrahom x'hekk mhux wara xulxin, ġifieri x'hom ukoll tidħol dal-fenomenu Trump li ma taqrax b'sekwenza. Jew taqra minn fejn trid, jiena għandi xedd ikun insomma, għadni l-antika nippreferi naqra. Mill-ewwel faċċata sal-aħħar faċċata. Grazzi ħafna Rita tal-preżenza tiegħek, naħseb kienet intervista oħra interessanti, nirringrazzja wkoll tal-appoġġ tekniku lill-Carmenu Grek dejjem fuq Campus FM, aħna niltaqgħu bħall-lum t-min tiegħek.
Grazzi.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.